Rigtig hjertelig velkommen til anden time af dagens udgave af Fire på Foden, hvor vi i dag har ikke gravet os dybt ned i noget. Vi er nærmest kravlet en lille smule op ad stigen for at prøve at se, hvem det egentlig er, der sidder på toppen af dansk klubfodbold, når vi kigger i bestyrelserne. Normalt, når du ser fodbold i fjernsyn, så er det en sportsdirektør, der står på skud efter en dårlig signing. Det er en træner, der står på skud efter en dårlig kamp, og det er en spiller, der står på skud efter et dårligt straffespark. Men i virkeligheden, så meget af det, der foregår i dansk klubfodbold, det er bestemt et andet sted, nemlig bestyrelseslokalerne, som ligger de langsigtede strategier. Og langsigtede strategier er jo som bekendt bossordet i den her tid i fodboldverdenen. Det er nærmest, hvad cupcakes var for bloggerne for et par år tilbage. Alle snakker om det, og alle prøver at gøre det, men det er altså kompliceret. Derfor dykker vi i dag alligevel lidt ned i, hvordan bestyrelserne egentlig gør det, hvordan det er at arbejde som bestyrelse i Danmark. Og i den her time, der kan du blandt andet høre noget om, hvordan man erstatter en af de mest erfarne fodboldkoryfærer, vi har i Superligaen i en bestyrelse. Du kan også blive endnu klogere på det her strategibegreb, og hvad delen det egentlig betyder. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Goddag, Torben Fristrup. Og du er da også tændt for din mikrofon, så kan du også få lov at sige goddag.
Goddag.
Goddag. Jeg har glædet mig rigtig meget til at få besøg af dig. Du er bestyrelsesformand i OB.
Ja.
Og har været det igennem en årrække siden du, og jeg vil lige sige gode forretningsforbindelser, faktisk reddet klubben tilbage i starten af 10'erne, var jeg ved at sige. Kan du ikke lige prøve at fortælle først og fremmest til dem? Fordi du er jo ikke en mand, det er svært at finde interviews med dig om OB. Det er ikke mig, du normalt siger. Så kan du ikke starte med lige at fortælle, hvordan kom du ind i og lige pludselig sidde i OB som bestyrelsesformand, eller første omgang som bestyrelsesmedlem?
Jamen, det skyldes jo i virkeligheden, at jeg i mange, mange år har været OB-fan og har stået på lægterne derude i mange år. Ja, nærmest siden jeg tissede i bukserne, kan man sige. Så det har været mange år, og der blev jeg så på et tidspunkt i 10'erne, eller lidt efter, ja. Hvor OB kom i uføre, kan man sige. Og der var vi nogle stykker, der tog initiativ til at samle nogle folk for at prøve at gøre det bedre og gøre det mere langsigtet.
Ja.
Så det var en forretningsmæssigt balanceret model.
Og når man siger, at prøve at gøre det bedre og gøre det mere forretningsmæssigt, så er det altså også på en baggrund, hvor OB faktisk økonomisk var relativt tæt på at gå nedenom og hjem på det tidspunkt. Hvad var situationen, og hvad var det, du gjorde?
Jamen, jeg gjorde sådan set ikke noget ud over at tage kontakt til en masse mennesker sammen med en anden en, så, ja. som havde den fælles interesse. Alle dem, som vi indkaldte, havde en fælles interesse i OB og har haft det i mange år. Men den her svingende kurs, det synes vi, det kunne måske gøres bedre.
Ja.
Uviden om det lykkes, men i hvert fald, det var det, vi ville prøve.
Og så for en 3-4 år siden, der bliver du så bestyrelsesformand og tager den post på det tidspunkt også.
Ja.
Hvordan, jeg kunne egentlig godt tænke mig, inden vi lige introducerede den anden gæst i den her time, kunne jeg godt tænke mig lige at blive klogere på, hvad har været den største udfordring for dig egentlig? Du kommer jo fra en erhvervskarriere, hvor når man først slår dig op, så dukker virksomheden Kubik op. Jeg kan sige for dem, der ikke har deres daglige gang i Nordjylland, der skal du lige, hvis du tager for Aalborg, så bare drøner mod Åbro og derovre, så dukker virksomheden op på et tidspunkt, og hvis man slår den op, så er de nogle af de førende inden for at producere eltavler. Hvad var det, du ligefrem skulle, hvad var det første, som du skulle lære, da du trådte ind i en fodboldklub og skulle lede den?
Jamen, det var ikke anderledes end alle andre virksomheder. Jeg skulle lære butikken at kende og alle mekanismerne i den. Og det var udmærket at sidde der i en periode, en kort periode, før jeg blev formand.
Ja.
Hvor jeg fik lejlighed til at lære alle de mekanismer at kende.
Ja.
Så det var vigtig læring, kan man sige. I øvrigt, ligesom i alle andre bestyrelser, så træder man ind i en bestyrelse, så må man lære forretningsmodellen og hvordan den fungerer.
Så siger du lidt til mig, at det er det samme at producere fodbold, som det er at producere eltavler?
Ja, stort set. Det er bare noget andet. Det er bare noget andet. I Kubik, der arbejder vi med metal. Herude, her arbejder vi med mennesker.
Ja.
Så det er sådan set, det er sådan set sådan, det er. Og så må man sige, så det her er jo en branche. Fodboldbranchen er jo en branche med en enorm interesse fra alle mennesker. Altså, vi har jo i Nordjylland ca. 520.000 trænere, ja. Som træder op på scenen hver uge dag. Og vi har en, der i virkeligheden tager beslutningen, og det er cheftræneren ude i OB, om hvem der skal spille.
Ja.
Så det er den mekanisme, og når man kommer ud i Nordjylland mandag morgen, så kan du være helt sikker på, at alle steder, hvor man stikker hovedet frem, der snakker de OB.
Pænt goddag til dig også, Dan Hammer.
Tak skal du have.
Du har været med i programmet nogle gange over de sidste par uger. Jeg er nu endt ved den titulering, der hedder forfatter og tidligere direktør i FCK. Og det er jo også fodboldanalytiker, tror jeg faktisk, jeg er nået frem til nu. Fordi jeg synes, det minder meget om analyser, det vi får af dig, når du er med.
Det må vi leve med.
Jeg kan simpelthen ikke lure. Du sidder også i vores studie i København. Jeg kan simpelthen ikke lure, om det var sagt med et smil eller andet, det der. Nå, Dan, jeg står her med en bog i hånden. Den, jeg har i hånden lige nu, den hedder Fodbold AS. Den kom lidt tidligere i år. Den handler om hele forretningen, om spillet, om magten og æren ud for grøntsværen. Den fortæller nogle ting om bestyrelserne. Men jeg står også med din bog ved siden af mig her. Hvor svært kan det være, som du har skrevet sammen med Mads Davidsen, som blandt andet er fodboldtræner i dag, er sporting director i Al Jazeera Club i Mellemøsten. Når du først og fremmest hører den her, jeg har jo lavet den her lille overfladiske optælling af bestyrelserne i de danske Superliga-klubber, og kan se, at der er flere bestyrelser, hvor der ikke er repræsenteret en, der i hvert fald på sit CV har gjort sig i fodboldbranchen. Hvad er så det første, du tænker egentlig, i forhold til de strategiting, du i hvert fald har beskæftiget dig meget med?
Jeg vil, at man naturligt må gå glip af nogle indsigter, som jo følger med brancheindsigt.
Hvad er det for nogle, hvor kan det være et problem?
En kerneforretning i en fodboldklub er fodbold. Og skåret ind til benet, så er der to måder at tjene penge på i en fodboldforretning. Det ene, det er at vinde fodboldkampe, fordi det genererer entréindtægter, det genererer sponsorindtægter, det genererer præmieindtægter, det genererer medieindtægter, og det andet, det er at sælge fodboldspillere. Og det er klart, at have en, hvad skal man sige, overgennemsnitlig indsigt i de mekanismer, i det, der skaber økonomisk værdi i fodbold, er selvfølgelig en fordel for en bestyrelse.
Nå, nu er i første time, og den synes jeg, man skal gå ind og høre for øvrigt, fordi der kan man blandt andet høre professor på Copenhagen Business School, Sten Thomsen, som ved en masse om bestyrelse og fortælle om hans besyv i det her. Man kan også høre Lars Fournet, som er bestyrelsesformand i AGF, som altså som var med i den time, og som fortalte lidt om, hvordan de gør tingene i Aarhus. Og han sagde, lidt hen af det, du siger også, Torben Fristrup, det her med, jamen prøv at det er en forretning, jeg skal have organisationen til at køre, jeg skal have de rigtige mennesker placeret de rigtige steder, og så skal jeg sørge for, at der er penge på kistebunden til sidst. Jeg skal faktisk ikke vide særlig meget om fodbold, for det er lidt det samme som at drive virksomhed i øvrigt. Hvorfor er det ikke det, Dan Hammer?
Hvorfor er det ikke det samme? Ja. Det har jeg ikke nødvendigvis sagt. Alle brancher er jo forskellige, og ligesom i andre brancher er det en god idé, at man i bestyrelsen har en vis brancheindsigt, så er det naturligvis det samme i fodboldbranchen.
Men det jeg vil indse, det er, at du har jo også ageret i fodboldbranchen og været med i den både internt og også nu igennem en årrække, som jagttager udefra. Hvad er det? Er der særheder? Er der særlige kendetegn ved fodboldbranchen, der gør den speciel i forhold til traditionelle erhvervsvirksomheder, hvor man så producerer enten sukker, eller biler, eller eltavler, eller hvad man ellers finder ud af?
Jeg tror, alle, der arbejder dybt nede i en branche, vil sige, at deres branche er speciel. Men det, der er specielt ved fodboldbranchen, det var jeg også inde på i den første time, det er jo den her høje grad af eksponering, som er helt ude af proportioner med virksomhedens omfang i øvrigt. Så er det det her med følelser. Der er følelser på spil hele tiden. Og så er det rent faktisk også sådan, at fodboldforretningssystemet har en slags designfejl, som man langt hen ad vejen er nødvendigt at kunne håndtere for at kunne optimere sine resultater. Og den designfejl, den består i, at der er et effektivt marked for fodboldspillere, og det betyder i den sidste ende, at der typisk er sådan et våbenkapløb mellem klubberne om at få de bedste spillere, så man vinder de fleste kampe, tjener nogle flere penge til at betale fodboldspillerne igen. Ja. Og det vil uværligt tvinge branchens omkostninger i vejret.
For lige at lige runde af, vi kommer til at snakke både om branchen, vi kommer også til at snakke om udfordringerne både OB og andre steder, og med strategitankegang. Dan Hammer, du sidder nu og er forfatter til en bog. Du har igennem en årrække præsteret dygtige analyser af blandt andet fodboldbiz og fodboldstrategi i medierne. Overrasker det dig egentlig, at du ikke sidder i en af de her bestyrelser i Superliga-klubben? Eller i Superliga-klubberne?
Altså, du kan sige, man... Når man kommer fra FC København, så får man jo nok også et eller andet form for et brand eller et stempel, som jo nok vil gøre, at der er i hvert fald nogle fodboldklubber, hvor det er helt utænkeligt, at man ville blive inviteret til at deltage på det niveau. Jeg kan i hvert fald nævne en enkelt. Men der har der været følere, men ikke sådan ikke dybt seriøse følere omkring, om man kunne bruge den kompetence, jeg havde bygget op igennem de 10 år i det, der bevisligt var den den bedst præsterende fodboldklub i den 10-årige periode, både sportsligt og økonomisk. Og det kan da godt, når jeg sådan tænker tilbage på det, det er ikke noget, jeg går og tænker over til daglig, men det kan da godt undre mig en lille smule, at man i en branche, som kæmper, ikke har, om jeg så må sige, mere efterspørgsel på brancheindsigt for folk, der i hvert fald er lykkedes i branchen tidligere.
Den hammer, han er i dag, det kan også noget gøre, om han har et godt job. Han er i dag direktør i Royal Arena, den udlod jeg i starten. Det er altså panelet næste times tid, eller næste tre kvarters tid fra nu af, hvor vi skal igennem med flere af de her emner. Rigtig hjertelig velkommen til. Tom Fristrup, hvis vi kommer over til dig. I AaB, lad os bare starte fra enden af, fordi for ganske nylig, da I havde generalforsamling i starten af april måned, slutningen af marts, der skulle I ligesom forholde jer til, at den tidligere mangeårige sportsdirektør i klubben, han har været spiller, han har været træner vel også i perioder, han har nærmest også været direktør, Lynge Jacobsen, altså trådt ud af bestyrelsen i år. Og det gjorde, han har været valgt, han har siddet på et mandat fra moderklubben, og nu hopper han altså ud. Og dermed så viser mit forkromede Excel-ark her jo, at der på nuværende tidspunkt ikke sidder nogen i AaB's bestyrelse, som har et indgående kendskab til fodbold, eller i hvert fald har arbejdet professionelt med fodbold tidligere. Er det overhovedet et problem?
Nu vil jeg først sige goddag til Dan.
Hej Torben.
Og vi har jo rent faktisk talt lidt sammen.
Det har vi.
Du var en af,
jeg sagde, der har været et par følere.
Okay. Hvad er grunden så egentlig til, at Dan han ikke sidder i bestyrelsen op på Stein nu, Torben?
Jamen, den diskussion, den kom aldrig videre.
Okay.
Og jeg vil ikke sige, hvorfor.
Nej,
fordi det har ikke noget med Dan at gøre.
Nej. Godt, så lad os gå frem til, så kan du også gå tilbage til Lynge der. Altså Lynge,
jamen, når vi ser på vores bestyrelser, der er en, der går ud, vi har en profil på den bestyrelse, som vi mener skal være i AaB for at kan drive det.
Ja.
Og der er naturligvis også fodboldfaglighed.
Ja.
Ikke overraskende, må man sige. Og så er der en hel del andre kvalifikationer, vi skal have dækket ind. Og når en går ud, så skal der en ind. Og der har været nogle forskellige huller i vores bestyrelse. Og det er så blevet hullet fodboldfaglighed på højt niveau, hvor der er et hul i dag. Nu betyder det jo ikke, at dem, der sidder det, de er fuldstændig dumrerende på fodbold. De kan jo også et eller andet, bare på et andet niveau, end når man har været nede i materien, kan man sige. Så vi har ikke fundet en, der var fodboldfaglig nok, til vi valgte ham frem for et af de andre huller, vi dækkede ind. Og det var det, Mads Peter Vejby, han dækkede ind, altså det digitale.
Mm. Ja, fordi der er kommet to mand med. Altså, man kan sige, det der jo er ved nogle af de her bestyrelsesammensætninger, det er jo, at der er nogle faste mandater. Altså nu amatørklubben i AaB vælger x antal mand til bestyrelsen. De har to pladser, så vidt jeg husker.
To,
Hvor den ene er besat af Claus Fallingborg, og så Lynges er jo så faktisk blevet besat af Henrik Havbart nu, som er advokat, så vidt jeg husker, og udviklingskonsulent, som det jo så fint hedder. Ja. Og så er det så Mads Peter Vejby, som de fleste af os nok bedst kender fra Spil Nu.
Ja.
Har han blandt andet været med til at skabe også et mobilselskab, der hedder M1, i sin tid.
Ja.
Jeg går ud fra, han, hvis jeg lige skal tænke på Mads Peter Vejby, så de kasser, han ligesom tækker af, det må være noget med noget digitalisering, noget med noget IT, noget med noget infrastruktur på den måde.
Ja, korrekt.
Hvorfor er det prioriteret vigtigere end fodboldfaglighed på højt niveau?
Ja, nu skyldes det her alene det, at vi ikke kunne finde en, der var bedre fodboldfaglig end det hul, Mads Peter Vejby, han kunne fylde ud. Så,
okay.
Så det var rent skær årsagen til det. Nu skal jeg så sige også, at Henrik Havbart, han er faktisk ret fodboldkyndig, uanset at han er advokat.
Så er det med nogen,
han har faktisk haft rigtig mange jobs i moderklubben, og har også været dommer og alle mulige andre ting. Så.
Men giver det en fodboldfaglighed, der kan bruges til at drive en millionforretning på fodboldmarkedet, som AaB jo er?
Jamen, det vil tiden jo vise. Det vil tiden jo vise. Vi har haft et møde med Henrik, så det er svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt.
Ja.
Men jeg vil gerne komme tilbage til, at som Lars også, så min opgave, det er at sørge for, at bussen den er besat med de rigtige personer, som jeg har tillid til, og det er enten det er direktør, sportschef, træner eller hvem det måtte være.
Mm.
Så det er mere mit fokus på det der. Så det er været den opgave, vi har fokuseret meget på.
Ja. Dan Hammer, jeg kunne godt tænke mig lige at komme ind på, fordi da du starter i FCK som direktør, der er du jo heller ikke nødvendigvis en stor og bred fodboldviden dengang. Kan du ikke prøve at hjælpe mig med at definere, hvad er fodboldfaglig viden egentlig? På hvilket niveau skal man bruge det? Fordi nu var vi i første time inde på, om man har brug for produktkendskab eller branchekendskab, men der er også noget med, hvilket niveau af kendskab man har brug for. Kan du prøve at hjælpe med at lave den definition?
Det ved jeg ikke, om jeg kan, men du er i hvert fald inde til kernen af problemet, fordi at vi vil jo aldrig definere en superbruger af en computer som IT-kyndig. Men vi læner os gerne ud og siger, at hvis man har været amatørleder eller har spillet fodbold selv, da man var ung, så har man en vis indsigt i fodboldbranchen. Det vil jeg godt udfordre. Så det er jo lidt vanskeligt. Jeg kigger jo på fodbolden fra et strategisk og et forretningsmæssigt synspunkt. Mm. Og der er det sådan set ikke sådan sindssygt vigtigt, lige præcis i den vinkel, som jo alt andet lige må sige at være en central ting i enhver forretning, er det vel ikke så vigtigt, om man har været et omklædningsrum, eller om man ikke har været et omklædningsrum, uanset hvad niveau det måtte være på. Der er det langt mere vigtigt, at man har en vis indsigt i, hvordan transfermarkedet fungerer, hvordan man som klub håndterer, at man er ekstremt eksponeret, og hvordan man er klar over, at de psykologiske mekanismer, som er meget fremherskende i fodboldbranchen, hvordan de skal håndteres. Og det kan man sagtens have en masse viden om, tillært viden om, uden at være i branchen, men alt andet lige, så er det vel det mest sikre udgangspunkt, at man har prøvet det på sin krop. Så det er ikke fordi, jeg på nogen måde underkender, at der er en pointe i, at man eksempelvis har været amatørleder eller har været tidligere fodboldspiller selv. Altså, det giver en indsigt i, hvordan mekanismerne er, men bare ikke nødvendigvis de strategiske og de økonomiske mekanismer, eller i hvert fald kun en meget begrænset del af de økonomiske mekanismer. Hvis man eksempelvis er tidligere fodboldspiller, har man jo nok haft en agent, der har siddet og forhandlet nogle kontrakter tidligere.
Ja. Altså men jeg kan godt tænke mig lige vende tilbage til din egen tid. Du var administrerende direktør, du startede som kommerciel direktør i 2000, mener jeg det var, og ja. Så indtil 2010 var du til sidst også administrerende direktør, eller koncerndirektør, hedder det vel, i Parken Sport Entertainment. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme ind til, hvad var den største erkendelse, du gjorde dig på det fodboldmæssige i den tid, hvor du ligesom fik lov til at se fodboldverdenen indenfra?
Jamen det var, at jeg i princippet jo holdt mig helt og aldeles ude af alt det, der var sportsligt. Men de ting, vi i øvrigt har snakket om her, altså mere sådan det mere strategiske på et økonomisk og et forretningsstrategisk niveau, var så noget af det, jeg arbejdede mere med sammen med blandt andet bestyrelsesformanden. Det er en væsentlig pointe, at vi jo havde, så at sige, arbejdende bestyrelsesmedlemmer. Altså en bestyrelsesformand i form af Flemming Østergaard, som det var så et par år senere, han gik over til at være bestyrelsesformand. Men der havde han jo været direktør i 5 år i Bixen. Og samtidig havde sportsdirektøren Niels Christian Holmstrøm jo også siddet på KB's mandat i bestyrelsen. Så på den måde var vi dækket ind, ikke bare med brancheviden, men rent faktisk også med opdateret viden omkring, hvad der foregik her og nu i fodboldbranchen og i fodboldklubben selvfølgelig.
Når vi har gerne også lige igen, Tom Fristrup, fordi der er noget interessant i det, Dan han siger her nu, både i forhold til, hvordan man er dækket ind i bestyrelsen, men også i forhold til den position, at man kan tillade sig herop og sige, jeg skal ikke være med i det sportslige, men hvor går grænsen? Fordi man kan jo godt, jeg vil godt kunne lave et argument, tror jeg, om, at det hele handler om det sportslige i en fodboldklub.
Men den holder ikke. Den holder ikke hele
Hvorfor
vejen
ikke
igennem. Fordi der økonomi er rimelig vigtig i en fodboldklub, det må jeg sige. Fodbold er selvfølgelig vigtig. Men der er det her med det fodboldfaglige. Og hvad er det, hvad er konkret fodboldfaglighed? Kan den blive for gammel, eller vil den altid være opdateret? Fordi der sker også en stor forandring over tid, kan man sige, med det fodboldfaglige, med transfermarkedet og med agent. Håndtering og så videre og så videre. Og der har vi ikke kunne finde en i den her periode, som havde nok af det. Og det vil jeg gerne sige, der kiggede vi ikke efter en agent.
Nej.
Fordi det er uden for det, vi ønsker.
Ja.
Så der har vi ikke fundet en, der har den nødvendige opdaterede fodboldfaglighed på sådan, som vi vurderer det.
I har jo så også lige haft ansat nye mænd til jeres bestyrelse, eller ikke til jeres bestyrelse, til jeres organisation på det fodboldmæssige, kan man sige. Der er en ny cheftræner i Martí Cifuentes,
ja.
Og en ny, relativt ny sportsdirektør stadigvæk i Inge André Olsen.
Ja.
Er du nødt til at stole mere på dem nu, end du var, da du havde en stærkere fodboldprofil i bestyrelsen? Altså, er du mere overladt til at til tilliden til, at de gør det rigtige, fordi Nej. Det er sværere at tjekke det?
Nej, det er jeg ikke. Fordi vi får præsenteret de kandidater, som de måtte finde frem til. Dem får vi præsenteret med nødvendigt materiale, som vi skal tage stilling til.
Mm.
Og inden for de rammer, som der er aftalt, præcis ligesom i AGF, tror jeg ikke, der er en særlig stor forskel. Så det får vi helt nødvendige grundlag for at kunne vurdere. Så det føler jeg ikke. Og jeg stoler fuld og fast på, at, og det er selvfølgelig en proces, om, ja. Når man ansætter en ny sportschef, om man har den nødvendige tillid til ham. Både forretningsmæssigt og fodboldfagligt, kan man sige. Fordi det, jeg mener, at begge dele er nødvendige på en sportschef.
Men hvornår? Fordi det er jo der, hvor det bliver rigtig interessant, fordi når vi er inde omkring det strategiske, alle de her ting, der, så er der noget vigtigt strategisk, forestiller jeg mig. Jeg er den eneste af os tre, der aldrig nogensinde har haft med strategien at gøre i en fodboldklub, så på den måde, så kan jeg jo sagtens stå her og stille dumme spørgsmål.
Men jeg, du har vejen i AGF's bestyrelse, så...
Jamen, jeg blev lidt forbløffet over den, så jeg fik rigtig svaret ordentligt på det, kunne jeg godt høre. Men
bordet fanger.
den må du følge op på.
Det. Men, som sagt, der er 6,5 år tilbage at sende til, altså, så må vi se, hvor det står til den tid. Nej, men jeg kunne godt tænke mig lige... Nu mistede jeg tråden fuldstændig. Tak for det, Hammer. Nej, men jeg kunne godt tænke mig lige at komme ind til det her med, når man ansætter de her mennesker, så ser vi jo bare i fodboldverdenen, at en træner har ikke en særlig lang levetid i en fodboldklub i dag. Sportsdirektør har længere levetid, men vi ser stadig også, at der bliver begået fejl på det, og at sportsdirektør også bliver fyret en gang imellem, hvis ikke de bliver hentet af andre klubber. Altså, i sidste ende, så er det jo dig, der skal træffe beslutningen sammen med din bestyrelse. Og hvornår løber tilliden ud? Hvordan vurderer du, om tilliden løber ud, om de gør det rigtige på deres faglighed?
Jamen, det er jo en proces, der sker over tid. For hvis vi nu skal tilbage helt til ansættelsen, så er det selvfølgelig den grundighed, hvormed vi ansætter en ny sportschef eller en ny cheftræner.
Ja.
Den grundighed, som vi selvfølgelig ikke kan gøre nok ud af. Så det er vigtigt. Og når vi så kommer i gang med det, jamen så vurderer vi jo fra dag et af det, der kommer ud af munden på dem, og det, de får signet, kan man sige.
Ja.
Så det er jo en proces, som modnes, eller det modsatte,
ja.
Kan man sige. Så det går stille og roligt. Og vi har jo for eksempel Inge Andre, ham har vi jo på bestyrelsen hver eneste gang, vi har møde. Ud over det, så har jeg sammen med direktøren et møde hver måned, hvor vi også snakker hele fodboldstrategi, vinduer og transfer og ditten og datten.
Men I har jo så ovenikøbet, for en ting er, at I har en stærk sportsledelse, så har I jo så ovenikøbet også ansat en administrerende direktør i Thomas Bælum, som også er tidligere fodboldspiller selv, og ja. Som også er inde i fodboldbranchen. Vel en af de kommercielt orienterede direktører i Danmark, som ved mest om fodboldbranchen, kan man godt argumentere for. Altså, i sådan faglighed på det, på deres område, så ville det være sådan noget, hvor jeg ville sige, hvis jeg var journalist og skulle stille dem kritiske spørgsmål, så udover at jeg skulle stå rigtig, rigtig tidligt op om morgenen, så skulle jeg også have læst rigtig, rigtig mange bøger dagen inden, for at kunne udfordre dem på deres eget felt. Kan det ikke være den samme udfordring, du sidder med? Det var også det, Sten Thomsen var inde på i team 1, det her med, at en bestyrelse skal jo ligesom kunne stille de rigtige spørgsmål, skal kunne kritisere, skal kunne gennemskue, hvis der bliver begået fejl.
Det synes jeg ikke, fordi det er ikke anderledes, end man skal vurdere i en anden bestyrelse, hvor man skal stille spørgsmålene også. Så det lærer man at være kritisk over de ting, og lærer at stille de rigtige spørgsmål, eller forkerte spørgsmål, lidt afhængig af, hvordan man ser det.
Ja.
Så det synes jeg ikke er det store problem. Det kan også være, at nogle gange det er en fordel, ikke at vide så meget om det, så spørger man i hvert fald ind til det. Og så må man jo se, hvad svaret der kommer.
Jeg gætter på, det i Nordjylland, så det er ofte noget med, om han er for dyr, kunne jeg forestille mig.
Det er der været på temaet, ja. Det har det. Så det er det næsten hver gang.
Dan Hammer, det her med spørgsmålet til organisationen. Du har jo siddet i direktionen og været med til at skulle fremlægge strategier for bestyrelsen på forskellige områder, eller i hvert fald bud på strategier og sådan noget. Altså, hvor vigtig er den her evne til, og er det lidt overvurderet? Altså, kan man godt stille de kritiske spørgsmål, selvom man ikke nødvendigvis har en... Jeg ved ikke, hvad uddannelsen er for at blive sportsdirektør, for at være helt ærlig.
Selvfølgelig kan man stille de kritiske spørgsmål, men det er jo kvaliteten af dialogen, som vi snakker om her. Og der er jo ingen tvivl om, at når Torben, som er en meget, meget dygtig erhvervsmand, stiller spørgsmål af sådan alment generisk erhvervsmæssige forhold til Thomas Bælum på de rent økonomiske ting, så er det ganske givet en noget dybere diskussion, end når han spørger sportsdirektøren, om spilleren nu er for dyr, eller om han ikke er for dyr. Altså, og jeg siger jo ikke, at en bestyrelse kun skal bestå af folk, der også forstår fodbold ned i sin kerne, Overhovedet ikke. Men det er en god idé at have det repræsenteret i bestyrelsen. Altså, lige så vel som der nok også i Novo Nordisk er folk, der ved en hel del om medicinalbranchen, og kan stille de rigtige spørgsmål selv til en udviklingsdirektør i Novo Nordisk. Så det giver egentlig ret meget sig selv, at jo mere klædt på man er til at tage en, lad os bare kalde det kontrollerende eller kritisk eller sparende dialog med sine fagdirektører, jo bedre bliver den dialog. Så jeg siger ikke nødvendigvis, der er noget galt i, at det ikke er til stede i bestyrelsen. Jeg tror, der er nogle fodboldklubber, der har en konkurrencefordel ved at have den viden, repræsenteret direkte i bestyrelsen. Nu skal det også siges, at der er jo ikke voldgrave rundt omkring danske fodboldklubbers bestyrelser, så man kan jo rent faktisk godt tilegne sig noget information. Jeg går ud fra, at Lønge stadigvæk tager telefonen, når Torben han ringer. Så nu skal vi heller ikke gøre det værre, end det er. Men det er alligevel ret markant, at vi ikke ser en højere grad af dyb brancheindsigt, og især på den strategiske og den økonomiske side i danske fodboldklubber. Mm. Bestyrelser.
Man kan i hvert fald sige, at en af de fordele, vi har, når vi ikke har nogen fodboldfaglig, så bliver det ikke noget nørderi ud i fodbold. Det er helt sikkert. Ja, det bliver ikke i bestyrelsen. Så vi holder os på et andet niveau. Og så håber vi selvfølgelig på, at vores sportschef og vores direktør er de fodboldfaglige ekspertiser.
Mm. Hvis vi nu vendte det argument om, og så sagde, hvis man havde samme indgangsvinkel til corporate governance eller de økonomiske forhold i øvrigt i virksomheden. Altså, det vil man aldrig stille sig op og så sige, at det vil ikke blive nørderi, fordi vi har ikke dyb nok indsigt. Altså, det er sådan en lille smule at vende tingene på hovedet, men jeg ved godt, hvorfra det kommer. Fordi historisk set har vi selvfølgelig haft bestyrelser i danske fodboldklubber, som hellere stod ud til træning, end at en sad inde i bestyrelseslokalet og tog de svære valg omkring strategi og lignende. Men jeg vil bare påstå, at ingen indsigt i fagområdet kan være lige så slemt som en meget dyb indsigt i fagområdet, som så får en til at bruge alle bestyrelsesmøderne til at diskutere, om venstre bak nu er hurtigt nok.
Ja, det har han i hvert fald været i OB, Jakob Ellemann, kan man sige. Tom Fristrup, det er da jo noget sådan det her, fordi der er jo netop, vi havde også Lars Fournier, han var også inde på det, der er forskellige søjler i virksomhed, man ligesom skal have styr på som bestyrelse. Der er noget økonomi, der er noget markedsføring, noget salg, og så er der jo så, hvad man siger, i fodbold, der er der jo så fodbolddelen, som er kerneproduktet, som nok vil være udviklingsafdelingen andre steder, eller hvad siger man?
Ja.
Altså, du har vel ikke de samme muligheder for at tjekke udviklingsafdelingen her, som du har for at tjekke de andre afdelinger, fordi det ved du jo rigtig meget om. De ligner jo kubik til forveksling, kan man sige. Du kender nordjyske marked ret godt, og kan arbejde videre med det.
Nej, det har det jo en pointe i, men det må vi jo se over tid, ja. Og om det gør noget skade, eller det gør noget godt. Mm. Og så har jeg jo Thomas med den fodboldfaglige indsigt, og så suppleret med min beskedne indsigt i det, og så Inges dybe indsigt i det.
Ja.
Så tror jeg, vi kan godt danne et nogenlunde team på det. Og det er ligesom, vi i øvrigt danner andre teams på økonomi, for eksempel. Vi danner teams på salg, hvor vi har nogle bestyrelsesmedlemmer, som sammen med organisationen går ind og ser på, hvordan vi udvikler det her område. Og det samme på kamp og oplevelser og stadionoplevelsen og alt det der. Der har vi nogle andre i bestyrelsen, som tager fat i organisationen og får dem udviklet på forskellige niveauer.
Jeg kunne godt tænke mig at tage et så konkret tilfælde, som vi kan komme på det. Altså, jeg ved ikke, om jeg får dig til at gå helt ind i dybdeanalysen af den enkelte spiller, I har købt i OB. Men OB er jo på fondsbørsen, og det betyder, eller børsnoterede selskaber, det betyder, at Inge André, han har jo en eller anden form for vist budget. Når han går ud over det budget, så skal du godkende. Og når man så er oppe i en helt bestemt andet leje, så skal I faktisk også melde ud, at I øjeblikket er i gang med at kigge på en bestemt spiller. Når nu Inge André, han en gang imellem, kommer ud over sit eget budget, end det der råderum, lejerum, han har til bare at gøre, hvad han kunne tænke sig, dybest set, så går han jo op til dig. Og så skal du hjælpe med at træffe en beslutning med, om den her spiller er den rigtige at investere i for selskabet OB. Hvad er det for noget materiale, han har med til dig? For vi har snakket med Lars Fournier i første time, der var det en mail på fire linjer, om han hedder Kasper, han har boet i Lyngby i 8 år, ham kunne vi godt tænke os. Men hvad er det for et materiale, du bliver præsenteret for det, der kan klæde dig på til at træffe den beslutning?
Vi får en 4-5 sider af materiale, hvor man holder spilleren op imod andre typer. Man tager ud og ser spilleren, får vi referat fra.
Er du med ud at se
Nej,
spilleren?
Nej, jeg er ikke med ud at se. Nej. Det er spild af penge. kan man sige. Så det er overladet til dem.
Ja.
Så vi får faktisk et rigtig godt materiale, som i dybden går ind på det her med kommentarer også. Hvor er det hen, han er stærk, og hvor han er der plads til udvikling. Så der synes jeg faktisk, vi er godt klædt på til også at stille nogle spørgsmål, sammen med dem, de selv har svaret på, kan man sige.
Ja. Lad os nu sige, at Inge André har forelsket sig lidt i en fodboldspiller. Det skulle ikke være første gang, man havde set en fodboldspiller, hvor fansene står og kigger og tænker, hvor Jylland kom han fra. Men at der er et eller andet. Hvordan efterprøver du det materiale, det oplæg, de kommer med fra det? Har du nogen mulighed for at gøre det?
Nej. Jeg stoler fuldt og fast på det materiale, de kommer med.
Mm.
Med de kommentarer, de kommer med fra flere forskellige mennesker. Det er træneren, det er Inge selv, det er fra vores direktør, og så er det fra staben også, hvor der er kommentarer med. Så det stoler jeg fuldt og fast på, at det er rigtigt, og det føler jeg ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved. Fordi hvis vi ansat den rigtige sportschef, så kommer han også med det ærlige materiale. Ja.
Vil du gøre det på samme måde i Kubik? Altså, fordi jeg tænker...
Ja, fuldstændig.
Fordi det er jo beslutninger til mange millioner kroner, det her.
Fuldstændig. Fuldstændig det samme. Jeg vil ikke stille spørgsmålstegn til organisationens, det de kommer med.
Nej.
Hvis vi har det, og tvivler på det, så skal vi skifte dem ud.
Men Torben, tror du ikke, at du ville kunne, hvad skal man sige, indgå en mere værdiskabende dialog, hvis du havde et udgangspunkt, som dit ville være i Kubik? Altså... Du har jo en masse viden med omkring, hvordan det marked, som Kubik er på, fungerer. Og derfor er den dialog, som selvfølgelig skal være tillidsbaseret, for ellers så har man jo de forkerte personer.
Ja.
Men derfor kan man jo sagtens have en værdiskabende dialog med udgangspunkt i, at man har en lidt dybere indsigt.
Mm.
Jo, men det er der, Dan, hvor jeg synes, at det materiale, vi får på de der x antal sider med kommentarer fra forskellige mennesker, der kan man jo stille spørgsmålstegn til det, eller uddybende spørgsmål, og så videre. Men jeg vil da give dig ret, altså i forhold til Kubik, hvor jeg har været i over 30 år, der ved jeg, at der er noget mere om det, men den indsigt vil jeg aldrig kunne få i fodbold, for det er jeg blevet for gammel til dem. Så.
Nej, men i bestyrelsens diversitet kunne man måske sikre sig, at man havde den indsigt til rådighed.
Fuldstændig enig, men i og med, vi ikke kunne finde en passende kandidat til det job, så valgte vi den anden, for der havde vi også et hul.
Og var det fordi, at der var andre, hvad skal man sige, kriterier, som personen så i givet fald, eller der findes jo, altså branchen har jo trods alt eksisteret i en 30-40 år, så må det ikke, der skulle være nogen derude, der ved noget om fodboldbranchen. Men så befinder de sig måske ikke i nærheden af Aalborg, sådan nogle kriterier, altså...
Nej, det var heller ikke et spørgsmål. Det var mere et spørgsmål om at finde den rigtige person, og vi havde en hel række i bogen.
Ja.
Men alle sagde nej tak. Så
det er jo helt sær.
Så derfor måtte vi jo ligesom gå på kompromis, eller ej, det er forkert at sige, for vi havde et andet hul på det digitale og det IT-mæssige.
Så fokuserer man på et andet prioriteringsområde.
Ja, så er det andet hul, vi kiggede på, og sagde, så må vi søge efter den her, indtil næste hul kommer.
Men så er vi jo stort set enige, fordi så var det jo en prioritet i OB at prøve at finde en, og så helt er der sikkert. Bare nogle gange, hvor den søde pige til festen ikke lige er der.
Ja.
Altså, det er jo sådan set fair nok, fordi så er man jo bevidst om de her sådan ting. Men det er alligevel, tror jeg, det har lidt at gøre det her med, hvordan afgrænser vi fodboldfagligheden, fordi det er stadigvæk svært at forestille sig, at man i et hvert andet selskab ville trække lidt på skuldrene eller ærger sig, og så i øvrigt ansætte vælge en digitaliseringsekspert ind, i stedet for en med branchekendskab. Altså, det har jeg svært ved at se ske ret mange andre steder.
Men så lad mig prøve at spørge det på en anden måde. Jeg tror, nu har jeg lige kommet igennem din bog her, Dan. Og jeg synes også generelt, når jeg i de her programmer taler med folk, der ved en ting og to om fodboldklubber, så fortæller de mig alle sammen, at fodbold, altså strategi og strategisk tankegang, er blevet mere og mere centralt de sidste 10 år i hvert fald, fordi konkurrencen er blevet så skarp, som den er, og pengene i fodbold samtidig er steget. Det er sådan den lyngrove analyse af det. Når man ser det i det perspektiv, altså kunne du forestille dig, Torb, at man fremover simpelthen ville sige, at vi kan ikke nødvendigvis komme udenom en med stærke fodboldkompetencer. Bliver det mere nødvendigt, end det var for 10 år siden?
Det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Ja. Men jeg vil gerne have den bekræftelse af den, at du er enig i, når vi ikke kunne finde den kvalificerede kandidat, og havde et andet hul, som også stod åbent, så det var et valg imellem de to,
ja.
Så valgte vi det andet.
Jeg er ret sikker på,
nu kender jeg ikke selskabets vedtægter, men jeg er ret sikker på, at man kan udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer også i...
Jamen, det hjælper jo ingenting. Det hjælper jo ingenting, i og med, at vi ikke kunne finde den kvalificerede
kandidat. Nej, altså, vi er selvfølgelig fuldstændigt enige om, at hvis der på jordens overflade ikke findes en person med fodboldbrancheindsigt, som kunne være interesseret i at gå ind i OB's bestyrelse, så er man jo sat skakmat. Jeg tillader mig at stille et lille spørgsmålstegn ved, om det har været tilfældet.
Så lad mig lige tage det et andet sted fra, fordi jeg synes jo, den her diskussion er enormt interessant. Jeg synes, at den er, fordi jeg netop sad for noget tid siden og kiggede på Novo Nordisk bestyrelse, og ikke i øvrigt at sammenligne på så mange andre parametre, fordi de har, gud hjælpe mig, vind i sejlene på mange måder. Men det interessante ved Novo Nordisk bestyrelse, det er, at de har to kvinder siden faktisk. Det er ikke så meget deres køn, der er interessant, men det er to kvinder, som begge to har en fortid som direktør i store virksomheder i farmabranchen. Og så snakkede jeg blandt andet med Sten Thomsen om det, hvor han sagde, men de er jo netop bare en del, og det er delt med en stor bestyrelse, de har i Nova, eller Novo, og de er bare en del af den jo. De skal bare lige byde ind med deres, så kan de trække sig igen. De skal netop kunne diskutere med udviklingsdirektøren, og med ikke nødvendigvis helt ned på et enzymniveau, men i hvert fald kunne udfordre de nye produkter. Men det, jeg omvendt også synes var interessant, det er, at de er i så skarp en konkurrencesituation, at det er simpelthen nødvendigt, fortalte Kilder mig, omkring den klub, eller omkring den virksomhed. Det kan man simpelthen ikke komme udenom. Man kan jo godt argumentere for, Dan Hammer, at i øjeblikket, vi ser ikke fodboldklubber nødvendigvis gå konkurs. Vi ser dem måske ikke udvide deres, eller udleve deres fulde potentiale. Altså, hvad er egentlig konsekvensen af, at det er, som det er i dag, hvor man ikke finder særlig meget, sådan, lad os kalde det, dyb fodboldindsigt i de her bestyrelser i Superligaen?
Og det synes jeg er svært at sige. Jeg vil hellere holde mig til den positive tangent, som hedder, at de bestyrelser, som også har en betydelig dybde i deres brancheindsigt, ja, vil have en konkurrencefordel.
Ser vi nogen, der har det i dag? Altså, hvor ser du en konkurrencefordel i dag, som skyldes en bestyrelsesindsigt, for eksempel?
Altså, jeg synes også, det hører trods alt lidt med i billedet, at det er samspillet mellem direktion og bestyrelse, der skal fungere her. Nu ser vi lidt bort fra selve den kontrollerende funktion, men mere den værdiskabende funktion, og der er det selvfølgelig en stor fordel, at man for eksempel i OB har dels haft Lynge, og dels har en meget også fodboldkyndig administrerende direktør. Det giver trods alt, at det ikke kun er den sportslige sektion, om man så må sige, der følger med i, hvad der foregår eksempelvis på transfermarkedet, og har en vis indsigt i det også. Men jeg kender desværre ikke alle danske fodboldklubbers bestyrelsessammensætninger godt nok til lige at kunne udpege par en favorit i feltet. Det må jeg sige, men jeg kan jo forstå, at OB var godt klar over, at der var noget der at hente. Man kunne bare ikke hente det.
Tom Fristrup, jeg kunne godt tænke mig lige komme... Altså, ser du noget, I mister? Eller, det kan jeg jo så høre på dig, det gør du ikke nødvendigvis. Altså, fordi noget, det vi også talte om, det var, I mener jo faktisk, at hvis I stod i en periode lige nu, hvor I skulle skifte sportslig administration, eller kan sige sportslig organisation, så ville man fokusere mere på, at der var sad lige kompetencer i bestyrelsen også, fortalte du mig på forhånd. Fordi nu der har I det på plads, I har nogen, I stoler på, og derfor så kan man bedre leve med, at vedkommende ikke nødvendigvis også er repræsenteret i bestyrelsen. Er det nogenlunde korrekt forstået?
Det er korrekt forstået.
Men ser du nogen konsekvenser, eller i hvert fald, er der nogle områder, hvor I vil have gavn af det? Hvad er det for nogle processer, der vil, hvor I vil vinde noget? Hvor er det Lynge, eller en Lynge lignende type, hvis vi bruger ham som eksempel, og ikke nødvendigvis diskuterer gode gamle Lynge op for Aalborg, men hans eksempel, hans profil, hvad er det for nogle opgaver, der vil kunne løses bedre i klubben? Kan du komme på nogen der?
Nej, det kan jeg. Jeg ved ikke, hvad det skulle være.
Nej.
Det ved jeg ikke. Altså derimod, Inge, når han kommer på scenen og giver os en uddybende forklaring på de ting, han går og arbejder med, både på kort og lang sigt.
Ja.
Og Thomas, han på forhånd har ligesom klappet den af med ham, hvad det er for noget, han skal fokusere på, så er jeg fuld tillid til, at det er det. Og så må jeg skabe, eller må vi i bestyrelsen skabe vores egen spørgsmål, uddybende spørgsmål.
Men
man skal jo selvfølgelig også huske på, at der jo i enhver faglighed er en faglig blindhed. Altså, det må være svært for en bestyrelse, som ikke har fingeren på eksempelvis transfermarkedet, at vide, om det er rigtigt, at nu den samme type spillere i år koster 500.000 euro mere, end de gjorde for 2 år siden, eksempelvis. Altså, det er den der værdiskabende dialog mellem fagligheden og bestyrelsen, som jeg tror bliver sværere, hvis man sådan set kun har et svar, og det er, at jeg stoler fuldstændig på dem, jeg har ansat.
Jeg kunne godt tænke mig lige at runde lidt af på det her, for vi skal faktisk lige omkring et andet perspektiv nu. Altså, det er netop sådan mere generelt på bestyrelsesammensætningen, hvor vi skal prøve at se, hvordan man sammensætter den ideelle bestyrelse. Men jeg kunne godt tænke mig faktisk lige komme lidt ind på det her med strategi, den har på det store emne. Altså det her med, at man siger, nu har vi en sportslig ledelse på plads. Den sidder der. Vi har nogle mennesker, vi stoler på. Er det ikke også på en eller anden måde at underkende tilliden til den organisation, hvis man sørger for, at det også er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen, og man i øvrigt også skal gå igennem alle beslutninger?
Nej, det kan jeg slet ikke følge. Altså, man har vel også en dygtig finansdirektør på plads. Det betyder jo ikke, at bestyrelsen ikke stiller økonomiske spørgsmål, eksempelvis. Så det er ikke noget mistillid i det. Det er den her værdiskabende dialog, som jeg leder efter. Også gerne helt op på det plan, hvor man jo helst skal udstikke retningen for klubben over længere tid. Altså, og for at kunne udstikke en interessant destination for en virksomhed, så er det en rigtig god idé at have viden om, hvordan branchen udvikler sig til stede.
Vi skal gå videre, fordi der er en af den anden ting, vi også lige skal nå i dagens program. Fordi jeg havde egentlig forberedt det her program. Jeg havde egentlig gjort det færdigt. Jeg havde egentlig også lukket det for nogle dage siden. Det har taget mig flere uger og aldeles meget fileri i et Excel-ark at blive klog på de her bestyrelser. Og lige ganske kort for at rise op, hvis ikke du har hørt min gennemgang. I første time, så kan man sige, at der sidder 78 bestyrelsesmedlemmer fordelt ud over de 12 danske klubber. I den, hvor der sidder færrest, der sidder der 3 medlemmer. I den, hvor der sidder flest, det mener jeg i Brøndby, hvor der sidder 10. Og derudover, så når man kigger bredt ud over det, så er den gennemsnitlige danske bestyrelsesmedlemstype person en mand, gerne mellem 40 og 60 år, og med en relativt succesfuld erhvervskarriere bag sig, som nok primært har foregået i det område, hvor den klub, han sidder i bestyrelsen for, den ligger. Derudover er der kun 2 kvinder, og der er meget få udlændinge. De er primært koncentreret omkring de klubber, der har udenlandsk ejerskab. Det er altså FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Sønderjyske, som har udenlandske repræsentanter i bestyrelserne. Derudover så kunne jeg alt i alt, og det jeg vil sige på en måde, jeg har været sød i min gennemgang. Jeg har virkelig, altså du ved, du skal ikke have siddet særlig mange år som tillidsværv et eller andet sted i en eller anden komité i en eller anden fodboldorganisation, før du har talt som en med fodbolderfaring i min gennemgang. Og der kunne jeg finde 18 ud af de 78 medlemmer af danske bestyrelser i fodboldklubberne, i Superliga-klubberne, som altså havde det, jeg har defineret som fodbolderfaring, indsigt i fodboldbranchen på et dybere niveau. Men da jeg så havde lukket programmet og tænkt, at jeg skal snakke en masse om forretning, det bliver ren strategi, og hvordan køber man spillere, når man ikke ved noget som helst om fodbold, så dukkede der en historie op om den her Superliga, og så betød det, at jeg lige lagde alt, da jeg havde lavet en bestyrelse på hylden i et par uger, men det dukkede også en interessant vinkel ud af, fordi den anden dag i efterspillet på European Super League, der har den britiske storklub Chelsea annonceret, at de fremover vil indlemme en fanrepræsentant i deres bestyrelse. Hvis man kigger i Danmark, så sidder der i Brøndby IF's bestyrelse en mand ved navn Sune Blom. Han er direktør i bryggeriet Nørrebrew, og så har han i øvrigt ingen direkte relation til den professionelle fodbold. Men alligevel, så adskiller hans plads i bestyrelsen sig fra de andre danske fodboldbestyrelser. Han er valgt på baggrund af fanafdelingen i Brøndby, og han varetager dermed fansenes interesser i bestyrelsesarbejdet. Pænt goddag til dig, Claus Billehøj. Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg godt. Og pænt goddag til jer.
Der er lige en lille smule forsinkelse på, så vi vil være gode ved hinanden her. Claus Billehøj, han er formand i fanafdelingen i Brøndby IF, hvor som jo er simpelthen, det er ligesom, det er din bestyrelse, der vælger den repræsentant, der skal sidde i fodboldklubbens bestyrelse, bare lige for at få det helt på plads. Hvordan gavner det jer som fans først og fremmest at være repræsenteret i fodboldklubbens bestyrelse?
Jamen, jeg synes jo, det giver os en, en direkte linje ind i klubbens øverste ledelse og en platform for, at fanrelaterede budskaber kan sidde med ved bordet. Og jeg synes, det er som led i den tråd med, at Brøndbys fans har altid sat nye standarder, og det har vi også gjort her ved nu at sidde med ved bordet. Så det giver os en god platform og en god anledning til at drøfte nogle ting, en god ramme til at drøfte ting på, med sådan en anden strategisk leverage, end hvis vi bare var fans og kun var der på lægterne.
For at være lidt fejlfri, så kan jeg godt sidde og tænke, hvad er det egentlig, I kan bidrage med i en bestyrelse af en fodboldklub?
Jamen, nu hørte jeg Dan snakke før om her at sige den overordnede retning for klubben, og, og det lange sigte. Og man kan sige, fansene er der jo for altid, og dem, der sidder i ledelsen, har klubben lidt til låns. Så man kan sige, at vi har en tillidserklæring til en bestyrelse om, at de forvalter klubben godt i en given periode. Men vi er også med til at ligesom sikre det faste, lange holdepunkt. Derudover er det jo en stemme, som jeg synes, der er vigtigt at være med ved bordet. Det betyder ikke, at alle de andre kompetencer, som vi lige har hørt jer tale om, økonomi, fodboldindsigt osv., jo også er enormt vigtige. Så det er endnu en kompetence, om man så må sige, med ind i beslutningsrummet.
Man kan jo, ellers kan man jo stille det op på den måde, at hvis jeg nu, lad os sige, jeg havde en stor virksomhed, der producerede kiks, så ville jeg ikke nødvendigvis invitere en kiksespiser med ind i bestyrelsen alene, fordi han godt kunne lide mit produkt. Altså, for igen at blive klog på, hvad det er, man som fan, og dybest set i den her, det fik vi jo måske demonstreret på noget niveau med Super League-tankegangen og så meget andet her nu, at man jo er consumer også, og forbruger af det her. At den plads, man har der, hvad skal den bruges til? Er det udelukkende på fanparametre, man kan byde ind, eller i forhold til alt det andet, der foregår i en fodboldklub, hvad skal man da hjælpe med?
Jamen, jeg har to perspektiver på det. En moderne virksomhed vil nok også ofte have nogle mennesker med indsigt i det marked, hvor i virksomheden arbejder. Det har vi også hørt Dan og de andre repræsentanter været med til at fortælle om. Og en del af virksomhedens, eller en fodboldklubs marked, hvis man må bruge det udtryk, det er jo fansene. Derfor er det nok en relevant stemme at have med ind. Derudover så fungerer arbejdet jo en bestyrelse ikke på sådan en måde, at man ligesom siger, nu er det mit perspektiv, der vægter lidt mere. Det er jo et kollektiv, der drøfter frem og tilbage og har alle mulige forskellige perspektiver på bordet. Og ud af det krystalliserer sig den, altså en begavet dialog, som igen for at referere Dan, som så munder sig ud i en konklusion. Og der er det så en stemme, der er med i det. Og jeg tror faktisk, at vi kommer til at se mere af den slags repræsentation på den ene eller den anden måde i de kommende år.
Og lad os lige prøve at komme lidt tættere på samarbejdet. Nu har vi lige været omkring de første ting. Altså samarbejdet her, det starter jo helt tilbage fra 2013. Hvordan har det udviklet sig siden dengang? Har der været nogen udvikling i jeres position og jeres plads?
Jamen, samarbejdet startede jo ved, at det var en praksis, der opstod, at selskabet på dets generalforsamling indvalgte en fanrepræsentant. Og så er det så blevet formaliseret selskabets vedtægter her for 2 år siden. Så der sker jo en gradvis modning af rollen og positionen. Og jeg tror også i takt med, at fanmiljøet så er blevet mere og mere organiseret igennem den her periode, betyder det også, at klubben, så relation til os igennem den her fanrepræsentant bliver mere og mere, ja, lad os bruge udtrykket, moden, mere og mere gennemarbejdet. Vi ved, hvad vi skal gøre, men vi ved også godt, hvad vi ikke skal gøre, og hvordan vi skal kommunikere med hinanden. Hvilke budskaber man kan servere, hvilke man ikke skal gøre. Så selvfølgelig udvikler det sig over tid. Og derfor så er det sådan en gradvis udvikling. Nu har vi Sune siddende i bestyrelsen her og har gjort det i en håndfuld år. Sune har meddelt, at hans periode er færdig. Så skal vi have en ny person ind, og det kan være, at det er en ny kompetence, vi skal have med ved bordet fra fanside, som kan være med til at løfte klubben et skridt videre, afhængig af, hvor den er nu.
Hvorfor tror du egentlig, fordi nu sammen, altså grunden til, at vi tager det op her nu, det er jo fordi Chelsea ligesom viser sig som klubben blandt de mange, der ikke gør det, som har valgt at gå til det intensiv nu, formodentlig for os at imagepleje en lille smule i forhold til fansene oven på den her Superliga-ting. Hvorfor tror du, der ikke er flere klubber, der har gjort det på nuværende tidspunkt?
Jamen, det tror jeg er fordi det er en svær rolle. Den er diffus, den skal modnes, og hvad er det? Du stiller jo selv nogle gode spørgsmål med dit kiks-eksempel. Hvad er det egentlig for en rolle, der ligger her? Hvad er det, man skal bruge den til? Og der må man jo konstatere, at bestyrelsen i Brøndby og ejerkredsen bag Brøndby har en oplevelse af, at det er værdiskabende, at man fortsætter med at have en fanrepræsentant siddende i bestyrelsen. Men det er jo svært, hvad er det for et mandat, man træder ind på? Hvem tegner man egentlig? En fodboldklub er et mangefoldigt fanmiljø med mange forskellige typer. Så hvem er egentlig valid til at kunne repræsentere fansene? Og det er jo tilbage til det, jeg sagde før. Vi har fået opbygget en organisationskultur i fanmiljøet i Brøndby, der gør, at man med en vis rimelighed kan sige, at fanrepræsentanten dækker fansene i Brøndby. Så det er jo en svær størrelse at arbejde med. Og derfor kan jeg godt forstå, at der er nogen, der tænker, hvordan fanden skal man gribe det an? Jeg ønsker mit sprog. Men det er også en vigtig opgave at begynde at kigge på.
Ja. Nå, til sidst, Claus Bilhøj, jeg er mega glad for, at vi måtte få lov at låne dig her til programmet i dag. Vi diskuterer jo det her med, om der bør være mere sportslig indsigt, eller fodboldmæssig indsigt i bestyrelsen egentlig. Nu sidder jeg og kigger ned over Brøndbys bestyrelse. Jan Bæk, han er jo selvfølgelig bestyrelsesformand. Så er der en Jesper Møller, en Birgit Aarby Bruun. Hun har tidligere faktisk i en periode været, været direktør i Lyngby, så vidt jeg husker. Så er der Niels Henrik Roth, Torben Bjørn Christensen, Herman Haraldsson, som i dag er fra Boost, men tidligere faktisk har været direktør i Brøndby. Jesper Nygaard, Christian Barrett, Sten Lærke og så Sune Blom. Som fan egentlig, får jeg lyst til at spørge dig, synes du, der er nok fodboldmæssig indsigt i den bestyrelse?
Det vil jeg ikke kommentere. Det har jeg ikke nogen holdning til som sådan. Jeg er enig med Dan i, og de perspektiver, der har været før, at det er selvfølgelig også en vigtig komponent at have ved bordet.
Ja.
Nu sidder der to repræsentanter i bestyrelsen også, som repræsenterer amatørklubben i Brøndby, og de har også en fodboldindsigt. Men man skal jo hele tiden kigge på den samlede kompetenceprofil og sige, mangler vi noget her? Nu synes jeg, at vi har en rigtig stærk direktion i Brøndby og en stærk sportsdirektør, der i den grad er faglig, fodboldfaglig stærk, og det er der, hvor den intelligente dialog opstår.
Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Claus Bilhøj, tusind tak, fordi du havde tid.
Jamen, tak, fordi jeg måtte.
Altså formand i...
Ha' en rigtig god dag til jer.
Og i lige måde. Altså formand i fanafdelingen i Brøndby IF, som jeg har fortalt en lille smule. Jeg synes lige, vi har jo lige 4 minutter tilbage. Vi har lige et enkelt spørgsmål, vi skal vende lige om lidt. Dan Hammer og Torben Fristrup. Torben, en fan i bestyrelsen? Kunne det også være en vej frem på et eller andet tidspunkt?
Ja, helt bestemt. Det tror jeg da bestemt, det kan. Det er nok mere et spørgsmål om modne idé, tror jeg, i sportsverden eller i Superliga-verden, eller hvad man nu skal kalde den. Så det tror jeg da bestemt.
Og så vil jeg godt tænke mig at høre, når du nu har hørt Dan Hammer, altså nu sidder jeg med bogen her ved siden af, den ved jeg, at der også florerer rundt. Når du har hørt de her ting omkring dialog og sådan noget, er der noget, der har ændret sig i dig? Altså kunne du godt, er det vigtigere for dig? Ikke nødvendigvis, fordi Dan han har omvendt dig i løbet af den sidste 56 minutter nu, men altså, er det vigtigere, end man regner med? Har man taget det for givet, det her med fodboldindsigt, og er man nødt til at prioritere det fremover, tror du? Endnu højere grad, end man gør nu? Altså, vi skal have fundet en eller anden...
Nej, vores prioritet, den er sådan set den samme, for den har altid været på det. På. Ja. Så det tror jeg ikke, dens bog har ændret ved umiddelbart. Det er mere et spørgsmål om at finde de rette kandidater.
Ja. Og apropos de rigtige kandidater, Dan Hammer. Nu har vi jo set blandt andet i FCK, der er William Kvist kommet ind. Vi har i AGF, der sidder Uffe Jacobsen, som er tidligere fodboldspiller. Han har siden drevet caféer lige omkring åen i Aarhus. Så har man i Lyngby, sidder der også en tidligere spiller i hvad hedder han, Mikkel Bo Jensen. Og det er sådan det, man har nogle forskellige steder. At det, hvordan vurderer man, om man har den indsigt, der skal til? Hvad er det for en konkret faglighed? Kan vi komme tættere på det? Du var lidt omkring transfermarkedet tidligere.
Jamen, jeg tror, det er jo de to ben, ikke? Det er det forretningsstrategiske, som er branchespecifikt for fodbold, lige så vel som det er for insulin. Altså. Og så er der selvfølgelig det rent sportslige. Og det er klart, at hvis begge de ben er rimeligt repræsenteret med opdateret viden, som Torben også var inde på, det handler jo også om, at man er up-to-date på de her sådan ting, så har man jo et godt udgangspunkt for at se på en fodboldklub i en helhedsbetragtning og få nogle dialoger i bestyrelsen, som er værdiskabende. Og man kan jo ikke skelne bestyrelser fra ejerskab, og det skal man lige huske på. Det er jo ikke alle bestyrelser, som hverken er forpligtet til eller ønsker at have en rig diversitet og få nogle meget værdiskabende dialoger. Mm. Nogle gange er det jo enkeltmandsvirksomheder, og som tager nogle beslutninger hurtigt, og som måske søger indsigten på anden vis end via bestyrelsesposter. Så det er jo ikke et enten eller, det er jo altid et spørgsmål om, hvordan klubben er syet sammen, så at sige, fra ejerskab og så helt ned til bagerste mand i forsvaret.
Nu skal man jo huske efter, at det er formanden, der har ansvaret for, at bestyrelsen den fungerer som helhed, om at stille de nødvendige spørgsmål, hvis vi mangler dem fra enkelte bestyrelsesmedlemmer. Så det er jo et ansvar, som jeg må påtage mig, både når det gælder spørgsmål fra bestyrelsen, men også når det gælder svar fra både Inge og direktøren. Mm. Ja, altså det er jo mit ansvar, at det fungerer den der som en helhed.
Men der er forskel på, eller der kan være forskel på ansvar og kompetence.
Naturligvis. Det er der altid.
Vi kan ikke nå den. Vi må lave en time mere på et tidspunkt, for jeg kunne godt tænke mig at komme ind i, hvornår du har været i tvivl op, Torben, på et tidspunkt, fordi Der må have været situationer, hvor du har tænkt, åh, hvis bare jeg sad blandt deltavlerne igen, det var altså noget nemmere at have med at gøre end det her. Og det kommer vi til at vende på et eller andet tidspunkt, det lover jeg. Både jer og lytterne af det her program, vi nok skal vende tilbage til. Nu er tiden nemlig gået for i dag, fordi der er nyheder igen her klokken 7, og det betyder, at jeg skal sige pænt tak for i dag til dig, Dan Hammer.
Selv tak.
Endnu en gang en fornøjelse. Stort tak for, at du vil være med også, Torben Fristrup.
Selv tak.
Jeg er tilbage næste fredag, eller næste mandag, det vil sige, det er jeg ikke. Det er min gode kollega Niklas Stein, der passer mikrofonen de næste uger, indtil EM blæser i gang. Det bliver det ikke dårligere af, så tag at tune ind der.